Íbamos ahora ya, como bien te decía al inicio, a escuchar la entrevista que le realicé esta misma mañana a Irene Pérez, de la Cámara Oficial de Minería de Galicia, con ocasión de la exposición de los 100 años de historia de esta institución. ¿Qué tal, Irene? Moi bos días no momento no que gravamos esta entrevista e graciñas por atendernos aquí en plena Rúa Príncipe, porque hoxe mesmo acabades oídes presentar unha exposición que fai un percorrido polos 100 anos da Cámara Oficial de Minería de Galicia.
Moi bo día, moitas gracias por vir. Pois sí, aquí estamos presentando esta exposición, esta mostra que percorre a historia da minería na nosa comunidade, que chegou aquí a Vigo o luns, o día 1 de setembro, despois de estar noutras cidades, como na Coruña e en Ourense, e agora vai estar aquí dúas semanas.
Como ben dis, facedes un percorrido polo que é a historia da minería en Galicia, que é unha historia que vende moi de lonxe. Podemos pensar nos fenicios, nos romanos, ou mesmo máis recentemente en proxectos industriais do século XIX ou XX.
Sí, xa fai 2500 anos, máis ou menos, os romanos chegaron aquí en búsqueda dese metal precioso que é o ouro, tamén noutras actividades de extracción de recursos minerais aquí en Vigo, como pode ser a sales, ese exemplo de xacemento arqueolóxico que temos na zona do Areal, na Rúa Rosalía de Castro, creo. E continuou con outras culturas como os fenicios, extraendo tamén o estaño, e así seguimos repasando todos os sectores dende o momento que comezaron hasta a actualidade. Tamén temos as augas termais, que sociedades antigas tamén xa se utilizaban dándose conta que tiñan propiedades curativas e terapéuticas, a cerámica, a tradición tamén da nosa comunidade, coas olerías, o ferro, que foi un metal estratégico a comezos do século XX, por suposto, pois o volframio tan coñecido, máis un pouquiño unhas décadas despois, na máis ou menos nos anos 40, 50, que foi pois empregado en situacións bélicas como a Segunda Guerra Mundial.
En 2025, que extraccións mineiras son as máis importantes de Galicia? Porque probablemente moita xente non o sabe, non é consciente de que tamén a día de hoxe a minería é importante, pode ser o máis no futuro.
En Galicia somos líderes en todos os sectores prácticamente, pero sí que cabe destacar as rochas ornamentais, o granito e a lousa, a pizarra. O granito extraese prácticamente en toda Galicia, pero sí que aquí cerquiña, na comarca de Porriño, pois temos numerosas extraccións, pois ese ben coñecido rosa Porriño que é característico, pois dende construccións públicas e privadas ata en moitos muros, moitas encimeras de cociñas. E tamén líderes en explotacións e exportacións da lousa. Toda a comarca de Valdeorras, pois temos un exemplo de industria tradicional, pero tamén coa mirada no presente e no futuro, pois siguen sendo líderes en números de xeración de emprego, de extracción de pizarra, por suposto de exportacións. En todo o mundo existen, pois eu que sei, dende o tellado de Notre Dame, por exemplo, pois a lousa da nosa comunidade está ali presente tamén.
Ata cando poderemos ver esta exposición que, como ben comentaba ao inicio, está aquí ao lado de Porta de Sol, na Rúa Príncipe?
Esta exposición estará aquí na Rúa do Príncipe, en Vigo, ata o día 15 de setembro, que múdase a cidade de Lugo. Estades convidados a visitala, a percorrer esta historia da minería e tamén a coñecer un pouco máis da nosa institución, que é a Cámara Oficial Mineira de Galicia, que este ano é o seu centenario, cumplimos 100 anos, de feito, nestes días, inaugurouse o 10 de setembro na cidade da Coruña, e, bueno, un pouco, unha das iniciativas da celebración do noso centenario, pois é facer esta mostra e dar a coñecer a minería, esta industria da nosa, de Galicia.
Pois Irene Pérez, membro da Oficina Técnica da Cámara Oficial Mineira de Galicia, graciñas por nos atender. E nada, unha aperta, un saúdo, moi bo día.
Moitas gracias a vos, un saúdo.